O'zbekiston Nyu-Yorkdagi xurujlar xorijda radikallashgan o'zbek tomonidan amalga oshirilayotganiga diqqat qaratmoqda. Xuddi shunday bayonot Shvetsiyada xuruj sodir etgan Rahmat Oqilov haqida ham aytilgan edi. Nyu-York xurujlarini amalga oshirgan Soipov ham AQShda radikallashgan. Diniy ulamolar o'zbeklarning xorijda radikallashayotganligini ular zihniyatidagi soddalik va ishonuvchanlikka bog'lashmoqda. Mulohazalarga ko'ra, bugun ekstremistik guruhlar safida jang qilayotganlardan tashqari ham jihodchilik ishtiyoqida yurgan o'zbeklar kam emas.
Nihoyat sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan Sayfullo Soipov haqida O'zbekiston tomoni taqdim etgan ma'lumotlarda u intizomli, ijobiy fazilatli shaxs sifatida ta'riflanadi. U O'zbekistonda hech qachon huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushmagan, radikal qarashlardan uzoq, o'ziga to'q oilada ulg'aygan. Oliy ma'lumotli 2009-yil Toshkent Moliya institutini tamomlagan. Bir muddat sayohat mehmonxonasida hisobchi bo'lib ishlagan. Soipovning mahallasidagi qo'shnilari uni faqat ijobiy sifatlashgan. Og'ir vazmin, boshqalar bilan munosabatida samimiyligini e'tirof etishgan. 2010-yil Green Card yutish ortidan AQShga jo'nab ketgan. U yerda so'nggi bir necha yil davomida o'zbekistonlik ayol bilan fuqarolik nikohida yashab kelgan. U AQShga borganidan so'ng odamovi bo'lib qolgan. Bu haqda Amerika matbuoti ham xabar berdi, deyiladi Sayfullo Soipov haqida O'zbekiston tomoni taqdim etgan ma'lumotnomada. Jahon axborot agentligi yoyinlagan, O'zbekistondagi markaziy nashrlarda ham bosilgan bu ma'lumot O'zbek maxsus xizmatlarining Soipovning qarindoshlari, uning tanishlari bilan o'tkazgan suhbatlari natijasida tuzilgan deyish mumkin. O'z vatanida diniy qarashlardan uzoq bo'lgan Soipovning qanday qilib 7 yil ichida intizomli, samimiy musulmondan radikal terrorchiga aylanish tafsilotlari AQShdagi tergov jarayoni davomida ochiqlanishi ehtimol. Bu boradagi hozirgacha mavjud tafsilotlarga ko'ra Soipov o'z qilmishidan pushaymonda emas, faqat xuruj paytida Islomiy davlat guruhi bayrog'idan foydalanmaganidan ta'assuf bildirgan. Prezident Tramp unga o'lim jazosi berilishini so'rayapti. Soipov va boshqa o'zbekistonliklar tomonidan amalga oshirilgan xurujlar yuzasidan O'zbekiston tomonidan berilgan izohlarda terrorchilar xorijda radikallashganiga diqqat qaratiladi. O'zbekistondagi taniqli diniy ulamolardan biri Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik radiosiga intervyusida xorijdagi o'zbeklar aynan soddaligi, ishonuvchanligi uchun turli radikal oqimlar tuzog'iga tushib qolyapti degan fikrda.
Radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'sha yerdagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan, na islom diniga muvofiq ish qilyapti, na tashqaridagi holatga muvofiq ish qilayotgan yo'q. Nima uchun faqat o'zbekistonlik deganini man sababini aniq bilmayman, lekin bizni o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga astadil berilib ketadida, ana o'sha o'shalarni tashviqotini ta'siriga ko'proq berilgan. Nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham
dedi jumladan Shayx Abdulaziz Mansur. Avvalroq xorijda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov Amerika ovozi bilan suhbatda o'zbeklarning xorijda radikallashayotgani sababini vatandagi diniy taqiblar ulamolarning talabga javob bermasligida ko'rgan edi. Abutovga ko'ra, mamlakatda davlatga xizmat qilmagan mustaqil imomlar tayziqqa tushdi. Davlat siyosatini qo'llab kelgan imomlarning qadri yo'qoldi. Xorijda turli oqimlar bilan tanishayotgan o'zbeklarda jihod tushunchasi shunga muvofiq shakllanib bordi.
agar o'sha haqiqiy bunday gapirayotganlar bo'lganida odamlar uni eshitib masalan o'sha savollariga javob olsa, har bir dindor musulmon yoshni o'zini qiziqtirgan savollari bo'ladi. Bu to'g'rimi? Bunday bo'layotgani to'g'rimi? Bu to'g'rimi? Bu xatomi? Siyosiy bo'ladi, diniy savollar bo'ladi. Shunday savollarga javob bera olish kerak. Mana o'zimga ham ko'plab odamlar murojaat qiladi. Suriyaga bormoqchiman, nima deysiz? Yana bir joyga ketaman, nima deysiz? Afg'onga ketaman, nima deysiz? Bu yerda yurgan. Aytaman, inson kerak emas Suriyaga borish, yana bir yoqqa borish. Sani zimmangda o'sha ishlayapsanmi? Mana pul jo'nat ota-onangga. O'zing uylanmagan bo'lsang, uylan. Sani zimmangda mana shu uylanish, bola chaqang bo'lsa, o'shalarni boqish, tarbiyalash mana shu vojib, talabul halol farizatun ala kulli muslim. Ya'ni sen halol ishlab pul topishni o'zi katta farz. Shu bola chaqangni tarbiyalash katta farz. Shahid bo'laman deb bir joyga borib, bir amallab o'lib olish, daydovokka uchrab o'lib ketishni orzu qilish kerak emas. O'sha savollar berishadi, meni ham azmi ko'pmi endi diniy nima sifatida tanishib, nima deysiz? O'sha yoqqa borish kerakmi, bu yoqqa borish kerak?
Deydi Muhammad Solih Abutov. Xorijdagi navbatdagi o'zbekistonlik amalga oshirgan xuruj ijtimoiy tarmoqlardagi muhokama markazida turibdi. Munozaraga kirishayotgan bir tomon Soipovning qilmishidan barcha o'zbeklar xijolatda qolgani haqida yozayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon yo'ldan adashib qotillikka chog'langan bir shaxsning qilmishi o'zbeklar o'zbekistonliklarni tamsil etmasligidan muhokama yuritmoqda. O'zbekistondagi ayrim axborot vositalari AQSh elchixonasi sobiq diplomati Mark Askinoning ijtimoiy tarmoqdagi mulohazasiga o'rin berishgan. O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida iliq fikrlar bildirgan diplomat xuruj haqida. Bir ahmoqning qilgan ishlarini u kelib chiqqan butun bir millatga bog'lash noto'g'ri. Shuningdek, bu fojiadan foydalanib, green kartaga tahdid solish ham uyat degan fikrlarini yozib qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.